Z nami je zdravnik dr. Marko Noč. Lepo pozdravljeni.
Lep pozdrav vam in vsem poslušalcem Radio Ognjišče.
V zadnjem času je pri nas poleg sestavljanja nove vlade ena rednih zgodb, po kateri poročamo program otroške srčne kirurgije. Vse bolj se zapleta, med drugim se z nemalo kritikami sooča novo ustanovljeni inštitut, ki naj bi bdel nad vsem skupaj. Tam odgovarjajo, da se nekateri posamezniki oglašajo zaradi svojih interesov, ker želijo program ohraniti v Ljubljanskem kliničnem centru. Običajnim ljudem verjetno ni nič jasno ali pa zelo malo. Starši malih bolnikov tavajo v negotovosti. Doktor Noč, kako vi vidite to zgodbo in morda kako vam jo pomagajo razumeti lastne izkušnje?
Ja, otroška srčna kirurgija je izjemno subspecializirano področje, v katerem seveda ne vem prav veliko. Poleg tega so moj vir informacij izključno mediji. Tako da srčno upam, da se bo vse razpletlo dobro, v dobro bolnikov. S tem pa prepričan in to pa zagotovo lahko povem, da je namen dr. Gregoriča tukaj zelo plemenit. Jaz njega vrsto let zelo dobro poznam. Gre za izjemnega strokovnjaka, ki je naredil neverjetno kariero kot srčni kirurg v eni najboljših institucij v Združenih državah. In kljub temu, da je bila slovenska stroka vedno vse bolj kot prijazna do njega, je vedno čutil pomoč, odnosno potrebo, da pomaga Sloveniji preko gostovanj študentov, specializantov, mladih kardiologov v njegovi instituciji. In prepričan sem tudi, da ima v tem primeru zelo dobre namene in da je njegov namen tukaj samo pomagati.
Slišati je opozorila, da se takih problemov ne bi smelo reševati v medijih. Se strinjate s tem?
S tem se absolutno strinjam, ker medijsko reševanje takih problemov pred javnostjo, ki seveda nima ustrezne strokovne izobrazbe, da bi zadeve razumeli, je po mojem prepričanju izjemno neetično. Saj se je nezaupanje ne samo v to konkretno stroko, ampak v celotni klinični center in celotni slovenski zdravstveni sistem.
Pred kratkim je spet odmevala afera o podkupovanju v zdravstvu, ki naj bi bila ena največjih v povezavi z dobavo medicinskega materiala in zdravil bolnišnicam v Sloveniji. Gre za afero, ki je izbruhnila po obsežnih preiskavah pred 5 leti. Doktor Noč, kako komentirate dejstvo, da je bila obtožnica proti vpletenim vložena šele zdaj, le nekaj dni po vašem odmevnem zapisu za sobotno prilogo časopisa Delo? V njem se namreč dotikate precej podobne teme.
No, mislim, da ne gre za slučaj. Moramo vedeti, da je bila obtožnica vložena ne samo več kot 4-5 let po začetku preiskav, ampak tudi v času sodnih počitnic. Vsekakor pa, ali gre za slučaj ali za vzročno povezavo, me seveda to nič ne moti.
Doktor Noč, sami ste se še posebej izpostavili v primeru žilnih opornic skupaj s kolegom interventnim kardiologom Blažem Revletom in pa tudi predsednico parlamentarne preiskovalne komisije, ki se je ukvarjala s tem, Jelko Godec, ste dosegli, da so bolnikom zdaj na voljo cenejše in tudi bolj kakovostne žilne opornice. Verjetno pa ste se iz tem nakopali tudi nevšečnosti. Jih zdaj, ko ste poskrbeli za še en odmeven članek, v katerem opozarjate, da je resnica drugačna, kot jo nam prikazujejo, pričakujete še kaj več?
No, dejstvo je, da tisti zdravniki, ki razkrijo take stvari, so vedno soočeni z negativnimi posledicami in ker jih vodstva bolnišnic ne zaščitijo, se seveda vsak povsem legitimno vpraša, zakaj mi to treba, saj bi lahko imel mirno življenje. Sem pa seveda vesel, da je bil moj zapis v sobotni prilogi izjemno odmeven, pa je najbolj citiran članek, odnosno največkrat prebran članek v letošnjem letu. In sigurno pričakujem kakšne protiudarce, tako kot sem je bil priča v primeru koronarnih stentov.
Doktor Noč, kako velik problem v našem zdravstvu predstavlja trenutni način delovanja sistema javnega naročanja?
Ja, to je eden glavnih problemov, saj kar se finančnih aspektov tiče, saj pogosto onemogoča tudi dobremu gospodarju, če želite, da kupi ustrezen, kvaliteten medicinski material po ceni, ki velja v razviti zahodnji Evropi, ki ima seveda tudi dosti višji nacionalni prihodek, vendar kljub temu bistveno nižjo ceno kot pri nas pogosto. Skratka, mislim, da je ta zakon treba ustrezno spremeniti, poenostaviti in omogočiti, da direktor bolnišnice, na primer, isti material, ki bi se ga preplečevalo tukaj v Sloveniji, kupi na enotnem evropskem trgu brez administrativnih ovir.
Doktor Nuč, odkud pa po vaše izvirajo tudi ostale nakopičene težave v zdravstvu in kako ob tem ocenjujete, vidite vlogo lobijev? Se tudi vi srečujete z njimi?
Ja, glavni problem zdravstva po moje je kriza vodenja na vseh nivojih. Seveda potem to vodi v to, da ena roka ne ve, kaj druga dela, v dezorganizacijo, nesmisla, potem to demoralizira ljudi in skratka vzpostavlja se nek začaran krog, ki seveda samo poslabšuje stanje. Lobiji, to je nekaj, o čemer se dovolj govori. Jaz mislim, da bi se jih lahko z imenom in priimkom identificirali, če bi organi pregona sledili toku denarja, ki ga plačujejo slovenske bolnišnice za določene materiale in storitve. In takrat seveda bi se vedeli, kdo je kdo. Sigurno pa, če obstajajo, potem jim tako stanje gotovo odgovarja.
V Sloveniji se vse skozi krešejo mnenja o prednostih in slabostih javnega in zasebnega zdravstva. Sami ugotavljate, da običajnim ljudem pravzaprav sploh ni jasno, kaj pomenijo posamezni pojmi. Zakaj potem javnemu zdravstvu slepo zaupamo, če lahko tako rečem, in zakaj se drugega, torej zasebnega zdravstva, tako zelo bojimo? Kaj menite?
Zasebno zdravstvo, bodi si koncesionarstvo, bodi si pravo zasebništvo, bi sigurno v ta javni sistem javnih zavodov zdravstvenih vneslo prepotrebno konkurenco, ker bi seveda koristili najbolj na dolgi rok javnemu sistemu, ki bi se zaradi tega moral izboljšati. Poleg tega seveda vsi ti javni razpisi in vse te, bom rekel, legalne kraje denarja iz javnih institucij lahko potekajo le na ta način in nikakor ne preko privatnih zasebnih zdravstvenih institucij, ker seveda je na koncu leta potrebno imeti zelo transparentno finančno poročilo in predvsem ne velikih izgub.
Bi lahko javno in zasebno na področju zdravstva lahko vlekli usporednice z ostalimi področji?
Ja, mislim, da je verjetno podobno je pri šolstvu in verjetno še na kakem drugem področju, o katerem se pa bistveno manj govori.
Področje zdravstva sicer že dolgo hlepi po spremembah. Doktor Nuč, kako bi se morala zdravstva lotiti nova vlada in kaj sploh lahko stori, glede na to, da je manjšinska, da je v njej veliko igralcev in da na oblasti pravzaprav ostajajo isti ljudje?
Ja, ravno zaradi tega, kar ste povedali, mislim, da kakšnih velikih sprememb nikakor ne bo. Bolj bo šlo vse v smeri vzdrževanja statusa quo, ker tudi, če bi bila že volja za kakšne spremembe, slediti to koalicijsko med šestimi strankami, po moje, povsem nemogoče.
So pa napovedali, da se nameravajo problema čakalnih vrst lotiti do konca leta oziroma že nekaj urediti na tem področju.
Tukaj seveda je treba povedati, da čakalna vrsta je nek simptom neurejenih razmer na številnih nivojih, ki se morda začnejo že pri tem, da se družinskega zdravnika omeji na 6-7 minut kontakta s pacientom. In seveda na koncu nastajajo te čakalne dobe in veliko ljudi verjetno po nepotrebnem čaka na kakšne preiskave in ne bi bili v teh čakalnih vrstah, če bi se na nižjih nivojih vse stvari lahko naredile. Skratka, potem pride tukaj še problemi strošenih aparatur, pomankanje kapacitet, pomankanje kadra. Skratka, samo vrst 100 milijonov v skrajševanje čakalnih dob in pričakovati, da se bo stanje izboljšalo. To ni način, potrebno je spremeniti, izboljšati sistem in to je tisto težko delo, ki bi se ga mogel lotiti.
Doktor Nuč, še to, je naše zdravstvo po vaši oceni že doseglo dno ali se bo res moralo zgoditi še kaj hujšega, da bo politika dejansko začela ukrepati?
Vedno pa osebno mislim, da smo na dnu. Me vedno znova prepričam, da gre lahko še nižje. zelo žalostno, frustrirajoče odkritje zame.
Doktor Marko Nuč, najlepša hvala za pogovor.
Hvala tudi vam.